πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι Κυριακής, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε εκτάκτως σήμερα μαζί, 12 με 1, εκπομπή σε διάδραση, μεσημεριανή έκδοση. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μαζί με τον Γιάννη Πρίντεζη θα πορευτούμε στους ήχους μας, μαζί με την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε πρώτο ένα κενό, αφήνετε στη συνέχεια, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα από το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604. Λοιπόν, ο καιρός καλά κρατεί, ο καλός καιρός δηλαδή καλά κρατεί και σήμερα, οπότε προσπαθήστε να έτσι χαρείτε την ημέρα αυτή που έχει καλοκαιρία, γιατί τα πράγματα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους φυσικά, το σκηνικό θα αλλάξει από αυτό το γενικά βελτιωμένο καιρό με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Έτσι θα πάει η μέρα η σημερινή Κυριακή. Φαίνεται ότι θα αλλάξει το σκηνικό και από αύριο αναμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία που θα φέρει νέα κακοκαιρία. Κάποιοι μάλιστα μετεωρολόγοι μιλούν για πολικό ψύχος για το επόμενο δεκαήμερο. Το οποίο εκτός από το κρύο θα φέρει και αρκετές βροχές. Θα είναι μια απότομη αλλαγή, η αλήθεια είναι, στο σκηνικό του καιρού. Οπότε σας τα λέω από τώρα να είστε προετοιμασμένοι. Γενικά πάντως, σύμφωνα και με το ΜΕΤΕΟ, ο χειμώνας του 2023-24 ήταν ο θερμότερος όλων των εποχών για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν οι μετεωρολόγοι του ΜΕΤΕΟ στην διάθεσή τους, τα οποία αναλύθηκαν από την επιστημονική ομάδα, αυτός ο χειμώνας ήταν πραγματικά ο θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα, δηλαδή για όλα τα χρόνια που έχουμε καταγραφή δεδομένων. Και μάλιστα υπήρχαν αρκετά μεγάλα διαστήματα με υψηλές τιμές θερμοκρασίας, ξεπερνώντας δηλαδή κατά πολύ τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Μέχρι τώρα το είχαμε και το δεδομένο ότι είχε καταγραφεί ως ο θερμότερος στα χρονικά για την Ελλάδα χειμώνας το έτος 2015-2016, όμως τώρα πιάσαμε ταβάνι. Το ταβάνι δεν ξέρω αν το πιάσαμε, γιατί βρισκόμαστε στην απαρχή όλου αυτού που λέμε κλιματικής αλλαγής, παύλα κρίσης. Αλλά τέλος πάντων, για να είμαστε ακριβείς, μέχρι τώρα που μιλάμε και μέχρι από τη στιγμή μάλλον που έχουμε καταγραφές, αυτός ήταν και είναι ο θερμότερος χειμώνας για την Ελλάδα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου στην Γάζα. Φαίνεται ότι από σήμερα ξεκινούν ξανά οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για την ενδεχόμενη κήρυξη ανακοχής κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού στη λωρίδα της Γάζας, εκεί όπου εχθές έγιναν οι πρώτες αεροπορικές ρήψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για τον άμαχο πληθυσμό που βρίσκεται κυριολεκτικά στα πρόθυρα λιμοκτονίας. Τώρα, τι περιμένουμε να γίνει? Περιμένουμε στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα να πάει η αντιπροσωπεία της Χαμάς και να δώσει επίσημη απάντηση στην πρόταση που είχε γίνει στα τέλη Ιανουαρίου από τις χώρες γενικώς που μεσολαβούν, δηλαδή Κατάρ, Αίγυπτος, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραηλινούς διαπραγματευτές, να δώσουν μια απάντηση. Αυτή η πρόταση προβλέπει ότι σε πρώτη φάση θα κηρυχθεί πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για 6 εβδομάδες και επίσης ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι 42 όμηροι που κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας. Βεβαίως θα υπάρχει αντάλλαγμα από φυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ. Τώρα που βρισκόμαστε, το Ισραήλ λίγο ως πολύ έχει αποδεχθεί τους όρους για να κηρυχθεί ανακοχή στη λωρίδα της Γάζας, που σημαίνει ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Χαμάς. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε χθες Σάββατο Αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. Τώρα μέσα σε σχεδόν 5 μήνες ο πόλεμος, έναυσμα του οποίου ήταν η επίθεση άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, έχει στοιχήσει σύμφωνα με στοιχεία τη ζωή σε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά. Αυτά τα νούμερα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος, γιατί πρέπει να αναφέρουμε πάντα και τις πηγές μας. Και επίσης αυτή τη στιγμή πολλές χώρες που θέλουν να συμμετέχουν, να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, όπως η Γαλλία, η Ορδανία, η Ολλανδία, η Βρετανία κτλ., αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα, πολύ μεγάλες δυσκολίες, και εξαιτίας των μεγάλων δυσκολιών για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας οδικώς, έτσι, στον θύλακα, αρκετές χώρες ρίχνουν ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας με αλεξίπτωτα. Μια τέτοια επιχείρηση διεξήγαγε χθες και η Αμερική, μια πρώτη τέτοια επιχείρηση με στρατιωτικά αεροσκάφη που προχώρησαν σε τέτοιες ρήψεις, δηλαδή δεμάτων με αλεξίπτωτα, δέματα που περιείχαν περισσότερα από 40.000 γεύματα. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για την διατροφική ανασφάλεια στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό ανακοίνωσε και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εκφράζοντας την ίδια στιγμή σοβαρή ανησυχία για αυτό, και κάλεσε να υπάρχει απρόσκοπτη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ίδια στιγμή μεγάλης κλίμακας διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα φορτία με τη βοήθεια για τη διέλευση των οποίων απαιτείται πράσινο φως από τις αρχές του Ισραήλ, που επέβαλαν αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας όταν ανέλαβε την εξουσία εκεί η Χαμάς, φτάνουν μέσω Αιγύπτου στην Ράφα, όμως οι ποσότητες μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό. Μια τέτοια παράδοση βοήθειας, θυμίζω, στην πόλη της Γάζας μετατράπηκε σε τραγωδία την Πέμπτη, όταν εκατοντάδες απελπισμένοι άνθρωποι όρμησαν στα φορτηγά που την μετέφεραν. Αυτόπτες μάρτυρες και η Χαμάς ανέφεραν πως Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους. Ένας εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, θυμίζω, αναγνώρισε πως υπήρξαν περιορισμένα πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που απειλούνταν, διαβεβαιώνοντας όμως ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού.
Buonasera. Eccoci finalmente soli.
Και την ίδια στιγμή στο Ισραήλ υπάρχουν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συνεχίζει να δέχεται πιέσεις και από συγγενείς ομήρων να κλείσει συμφωνία για να αφαιθούν ελεύθεροι. Χθες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, όπου ολοκληρώθηκε τετραήμερη πορεία συγγενών των ομήρων, κατοίκων των κιμπούτς στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας. Με κεντρικό σύνθημα, θέλουμε να γυρίσουν σπίτια τους ζωντανοί.
Maybe it's her better try to find the way to go home. He might must know I'm strong. Are we far? Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέει ο σοφός λαός. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα. Ως αλήθεια θα πω ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι η αλήθεια του κόσμου μας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κατανοούμε τον κόσμο, να κατανοούμε τους εαυτούς μας, καθώς και τη σχέση μας με τους άλλους. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, σοβαρά γλωσσικά ζητήματα που σχετίζονται ακριβώς με αυτό, με τη χρήση της γλώσσας, που εγκαθιστούν, που καθιερώνουν σεξιστικά στερεότυπα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναπούμε τουλάχιστον μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο καθένας από μας, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι αυτή που συντηρεί και είναι αυτή που αναπαραγάγει ταυτόχρονα, δηλαδή την ίδια στιγμή, στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις για το φύλο. Είναι ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη εξάλειψης του γλωσσικού σεξισμού. Σε ένα τέτοιο θέμα λοιπόν θα πάμε τώρα, με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο που γίνεται από το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε συνεργασία με τη Μονάδα Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Νικολέτα Τιτσανούδη Μαλίδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που είναι εκεί επικεφαλής αυτού του εργαστηρίου. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Μπίτα. Πολύ ωραία τα είπατε. Πραγματικά, η γλώσσα είναι εργαλείο, είναι και ένας ζωντανός οργανισμός. Η γλώσσα είναι πολιτισμός. Είναι η καταγραφή, η απορρόφηση του πολιτισμού και η δημιουργία του πολιτισμού.
Και έχουμε μείνει...
Συμφωνώ, το θέσατε, νομίζω πρέπει να σας πάρουμε στο αμφιθέατρο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό όμως να προσπαθήσουμε... Έχουμε μείνει πολύ πίσω, θεωρώ, σε όλο αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έβλεπα χτες αυτά τη σειρά Φιλαράκια, έτσι. Mm-hmm. Με κλασική, είναι από τη δεκαετία του 90. Κι όμως έβλεπες ότι υπάρχουν στιγμές μέσα σε αυτό το σύριαλ που λίγο πολύ οι περισσότεροι το έχουν δει, που έκαναν παρατηρήσεις ο ένας τον άλλον για τέτοια γλωσσικά τοπήματα, δηλαδή τύπου δεν το λέμε πια αυτό. Κατάλαβες, γιατί αναπαραγάγει στερεότυπα που δεν τα θέλουμε. Θέλω να πω και την ίδια στιγμή σκεφτόμουν ότι πόσο πίσω έχουμε μείνει και πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που γίνονται και από εσάς εκεί, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για να πούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ότι και είναι δίκαιο και αναγκαίο και έχει πολύ αργήσει.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Βέβαια γίνονται πολλές προσπάθειες και από εμάς και από πολλά πανεπιστήμια, ελληνικά πανεπιστήμια και από διεθνείς οργανισμούς. Θα θυμίσω ότι πρόσφατα είχαμε κάνει ένα αντίστοιχο εργαστήριο και στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στο Ναφλίο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρέπει, καλούμαστε, δεν μπορούμε παρά να το πω έτσι, να καταπιανόμαστε με αυτά τα γλωσσικά ζητήματα. Θεωρώ ότι είναι ζητήματα αιχμής που αφορούν στη χρήση των λέξεων που καλλιεργούν ή και συντηρούν σεξιστικά στερεότυπα. Ξέρετε, η γλώσσα είναι και μία κατασκευή. Βοηθά στην διαμόρφωση της νοοτροπίας μας, της στάσης μας και της συμπεριφοράς μας. Άρα, εάν επιχειρήσουμε να δούμε με συστηματικότητα και σοβαρότητα πώς καταγράφονται οι έννοιες, οι χαρακτηρισμοί, οι συνάνθρωποι μας, ο διπλανός μας, πώς καταγράφονται όλα αυτά στην γλώσσα, θεωρώ ότι μόνο ωφέλιμοι μπορεί να φανούμε.
Και ξέρετε, αυτές τις κουβέντες εδώ στο ραδιόφωνο τις κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να το ενστερνίζονται αυτό, αλλά την ίδια στιγμή να μην ξέρουν. Για παράδειγμα, θα πω ένα απλό παράδειγμα έτσι για να λίγο να γίνουμε και κατανοητοί στους ακροατές μας. Πόσες φορές, για παράδειγμα, θέλουμε να πούμε όταν αναφερόμαστε σε μία γυναίκα που ασχολείται με τη σκηνοθεσία, ας πούμε, και θέλουμε να πούμε, έχουμε ακούσει τέτοιες συζητήσεις και θέλουμε να πούμε σκηνοθέτρια. Ένα παράδειγμα.
Και την
ίδια στιγμή που μας ακούμε, θεωρούμε ότι κάπως κλωτσάει αυτό και αναρωτιόμαστε τώρα, είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Ξέρουμε και τις κουβέντες που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, το βουλευτής, βουλεύτρια.
Ναι.
Την ίδια στιγμή όμως που προσπαθούμε να σταθούμε δίκαια απέναντι σε όλο αυτό το γλωσσικό ζήτημα που υπάρχει, που αναπαραγάγει αυτά τα στερεότυπα που δεν τα θέλουμε, έτσι, την ίδια στιγμή νιώθουμε ότι μας κλωτσά και ίσως δεν ξέρουμε αν είναι σωστό ή όχι. Γι' αυτό αυτές οι κουβέντες λοιπόν που γίνονται και από ραδιοφώνο είναι σημαντικές.
Και θα πρόσθετα σε αυτό το οποίο είπατε, ότι με πολύ μεγάλη πάντως ευκολία λέμε η κυρία Κατερίνα είναι καθαρίστρια. Εκεί το λέμε. Αν η κυρία Κατερίνα είναι βουλευτής, με μεγαλύτερη δυσκολία θα πούμε βουλεύτρια. Ενώ σε επαγγέλματα, για παράδειγμα, τα οποία θεωρούνται ότι έχουν, για μένα όλα έχουν την ίδια αξία, θεωρούνται ότι έχουν ένα υποτιθέμενο χαμηλότερο στάτους, εκεί ο θηλυκός τύπος μπαίνει, πραγματικά χρησιμοποιείται με μια άλλη ευχέρεια και με μια ταχύτητα.
Και το βρίσκουμε και πολλές φορές απολύτως φυσιολογικό, για παράδειγμα, στο άκουσμα ιδιότητας όπως αυτές της μαγείρισας, της χορεύτριας ή της πολίτριας.
Ασφαλώς. Το είδαμε και στην περίπτωση η πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχαμε και αρκετά άρθρα και βιβλιογραφία σημαντική, γιατί συνέχισε να αποκαλείται πρόεδρος και όχι η προεδρίνα. Δηλαδή αυτά τα ζητήματα παραμένουν στην επικαιρότητα. Βέβαια να πω εδώ ότι σε κάθε περίπτωση, όποιες και να είναι οι δικές μας, σε εισαγωγικά θα χρησιμοποιήσω τη λέξη directives, γιατί έχουμε πολλούς γλωσσικούς οδηγούς πια, στη γλωσσική πιάτα, στη γλωσσική καθημερινότητα των ακροατών μας, των ακροατριών μας, έτσι. Σημασία έχει η ίδια η συμμετοχή των φυσικών ομιλητών. Αυτοί που έχουν τις δικές τους θέσεις, τις δικές τους αντιλήψεις απέναντι στη γλώσσα. Αυτοί τελικά, κυρία Μπίτα, αποφασίζουν ως πλειοψηφίες ή ως σώματα, αν θα κυριαρχήσει ο ένας ή ο άλλος ο γλωσσικός τύπος. Βέβαια, το να αποκαλύπτουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, το να αποκαλύπτουμε ποια είναι τα στερεότυπα τα οποία κάθε φορά αναπαράγονται, νομίζω ότι βοηθά στο να προκαλέσουμε ένα προβληματισμό τουλάχιστον. Εγώ δεν λέω ότι ερχόμαστε να επιβάλλουμε, γιατί υπάρχει δυσκολία, υπάρχει αμηχανία και δεν θα έπρεπε να επιβάλλει κανείς. Αλλά το να αποκαλύπτεις το τι μπορεί να μεταφέρει η λέξη, να αποκαλύπτεις τη δύναμη μιας λέξης, το φορτίο, το ιδεολογικό μιας λέξης, νομίζω εκεί πραγματικά προσφέρεις ένα έργο προς την κοινότητα των ομιλητών και των ομιλητριών.
Και αν το κάνουμε και όλοι μαζί και πολύ μαζί, θα διορθωθεί και αυτός ο αυτόματος διορθωτής που εξακολουθεί και επιμένει να κοκκινίζει με τέτοιες λέξεις όπως το σκηνοθέτρια ή το πριτάνησα ή το προεδρίνα, λέω τώρα.
Βεβαίως.
Εκπαιδεύεται και αυτός.
Εκπαιδεύεται κανείς. Το ζήτημα είναι, θα το ξαναπώ, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε μια άλλη εκπομπή, ότι σε ταραγμένες εποχές όπως αυτή που διανύουμε με τις τόσες κρίσεις, είναι σίγουρο ότι δεν θέλουμε διχοτομικό λόγο, ούτε λόγο του κατακαιρματισμού. Για μένα, πάντοτε με μια ψυχραιμία και μια διάθεση, προσωπικά δεν θα προσέλθω σε αυτό το εργαστήριο του οποίου έχω την επιστημονική ευθύνη με ένα έτσι θελικό τρόπο, πρέπει να λέτε αυτό και όχι εκείνο. Θα πω τι μεταφέρει ο ένας τύπος, τι απεικονίζει ο άλλος. Η κινδυνολογία, η υπερβολή δεν διευκολύνει ούτε τη μελέτη της γλώσσας, ούτε βεβαίως την καλύτερη κατανόηση του άλλου.
Για την ενημέρωση. Η ενική ενημέρωση είναι δύναμη. Δηλαδή το να ξέρεις, το να έχεις ενημερωθεί σωστά, είναι δύναμή σου. Και από εκεί και πέρα μπορείς να πράξεις ό,τι θεωρείς πιο σωστό και καλύτερο.
Βεβαίως. Και θα δούμε επίσης και τη δυνατότητα πόσο μπορούμε τελικά να δημιουργήσουμε πιο αποδεκτούς, ουδέτερους τύπους. Τι λέει το γλωσσικό αισθητήριο των ομιλητών. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, όπως για παράδειγμα και η επικαιροποίηση της καταγραφής της ισότητας των φύλων σε σχέση με τη διαφορετικότητα. Ήδη υποστηρίζουμε πια ότι ακόμα και η λέξη διαφορετικότητα δείχνει ότι υπάρχει διαφορετικότητα. Μακάρι κάποια στιγμή αυτό που λέμε σεβασμό στο διαφορετικό να μην υπάρχει αυτό, να το θεωρούμε αυτονόητο. Πώς απεικονίζεται το φύλο, πώς απεικονίζεται η κοινωνική τάξη στα μέσα μαζικής κουλτούρας. Είναι πολλά πραγματικά τα ζητήματα.
Και αυτό είναι το ουδέτερο που είπατε. Που βλέπουμε να χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά, έτσι, υποδηλώνοντας αυτό το όλοι ενωμένοι, όλοι μας μαζί σου, που υποδηλώνει και ένα γλωσσικό ακτιβισμό. Και αυτό πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, με εξακολουθεί να μου φαίνεται λίγο προβληματικό.
Πολύ ωραία θέσετε στην αρχή το ζήτημα της χρήσης και όχι της γλώσσας. Δηλαδή, η γλώσσα δεν είναι η ίδια σεξιστική. Η χρήση είναι σεξιστική. Άρα, σε κάθε περίπτωση θα σταθούμε την ποιότητα της χρήσης. Είδαμε πριν ένα ή δύο χρόνια σε αφίσες τα σπουδαστά, τα φοιτητά και σε αφίσες φοιτητικών κινητοποιήσεων. Την ίδια στιγμή, ενώ καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια από μία μερίδα των φυσικών ομιλητών, εγώ δεν θα γίνει και αυτό σε καμία περίπτωση. Από τη μια πλευρά λοιπόν καταβάλλεται η προσπάθεια να δώσουμε έναν ουδέτερο τύπο που θα τους καλύψει όλους, όμως έχουμε και την περίπτωση της χρήσης με χλεβασμό του ουδέτερου τύπου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, τι θέλουν να μας πούν τώρα, π.χ. τα αλλοδαπά. Μιλάνε και τα αλλοδαπά. Το έχουμε δει και αυτό. Άρα εξαρτώνται όλα και από το κοινωνικό συγκείμενο και από το περιβάλλον στο οποίο λέγονται. Και βεβαίως εμείς διεκδικούμε ομιλητές με επίγνωση. Ομιλητές οι οποίοι γνωρίζουν ότι η μία ή η άλλη χρήση απεικονίζει συγκεκριμένες διαθέσεις.
Για να περάσουμε στο εργαστήριο αυτό καθ' αυτό. Αυτό το εργαστήριο σε αυτό στοχεύει, έτσι, να δώσει την ευκαιρία, ας πούμε, σε φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά και βεβαίως στο ευρύ κοινό, γιατί είναι ένα εργαστήριο που προσφέρεται δωρεάν, και αυτό είναι σημαντικό, ακριβώς για τους λόγους που προαναφέραμε. Θέλετε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό? Ξεκινά στις 12 ή 13 Μαρτίου?
Ξεκινά στις 12 Μαρτίου, θα διεξάγεται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, θα μας πιάσει δηλαδή το Πάσχα. Να πω ότι το εργαστήριο αυτό γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 ετών που συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο μας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από την ίδρυση και τη λειτουργία του. Και τι θα κάνουμε λοιπόν σε αυτό το εργαστήριο? Θα δεχθούμε 60 άτομα, γιατί μπορούμε να εργαστούμε και να δουλέψουμε μαζί τους, και ίσως, γιατί πάντοτε η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη, κυρία Μπίτα, και πιθανότατα χρειαστεί να επαναληφθεί, θα τα δούμε όλα αυτά. Ουσιαστικά θα δούμε τις απεικονίσεις του σεξισμού, τις απεικονίσεις του αποκλεισμού στους επαγγελματικούς χώρους, στα μέσα ενημέρωσης, στην εκπαίδευση, αλλά και θα συζητήσουμε τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τις αντιδράσεις των φυσικών ομιλητών απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που λέμε ουδέτερη και συμπεριληπτική γλώσσα, τι είναι? Θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τον όρο στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να καλλιεργήσουμε όσο μπορούμε. Ξέρετε, και τα μαξιμαλιστικά δεν με συγκινούν πια. Να καλλιεργήσουμε μια χρήση γλώσσας η οποία ουσιαστικά θα λειτουργεί με αυτό που λέμε μια δικαιοσύνη απέναντι σε φύλα, σε κοινωνικές τάξεις. Δεν θα μεροληπτεί υπέρ του ενός ή του άλλου βιολογικού ή κοινωνικού φύλου και ουσιαστικά δεν θα γύρει περιορισμούς. Γιατί όταν μεροληπτείς, βάζεις και ουσιαστικά χτίζεις τείχους να μην μπορεί ο ένας να επικοινωνήσει με τον άλλον. Και φυσικά θα ακούσουμε και τις στάσεις τις θέσεις των ίδιων των ομιλητών. Αυτά γίνονται με διάλογο. Βλέπουμε, είπατε πριν μια λέξη, κλωτσάει. Πού κλωτσάει ένας προτινόμενος, ας πούμε, ουδέτερος τύπος στο γλωσσικό εισιτήριο? Για παράδειγμα, υπήρχαν γλωσσικοί οδηγοί που μας είπαν μη λέτε πατροπαράδοτες συνταγές, γιατί αυτό είναι ρατσιστικό σε βάρος των γυναικών. Θα το δούμε αν αυτό είναι μια υπερβολή ή όχι. Να λέτε παραδοσιακές συνταγές. Μη λέτε υιοθεσία. Να λέτε τεκνοθεσία. Θα δούμε και αν η ίδια η κοινότητα, η πιάτσα, όπως είπαμε πριν, τα αποδεχθεί όλα αυτά και τα υιοθετήσει. Γιατί η χρήση που θα αντέξει στον χρόνο, αυτή θα μας δείξει και το που πάμε, γιατί δεν είναι κανείς να κάνει τον μάντη.
Ναι, σωστά, και γιατί η όποια επιβολή. Γιατί η όποια επιβολή φέρνει και αμηχανία. Και αυτό μπορεί να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία. Και εμείς θέλουμε μια τέτοια γλώσσα που να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ότι η γλώσσα μπορεί να διαμορφώσει αντιλήψεις, να αλλάξει νοοτροπίες, να αλλάξει ενδεχομένως την στάση ζωής, με όλες τις δυσκολίες. Σιγά σιγά θα το βρούμε.
Βεβαίως. Ουσιαστικά αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πλαίσιο, κατά τη δική μου άποψη, κυρία Μπίτα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να τακτοποιήσουμε, να επιχειρήσουμε να τακτοποιήσουμε, έστω και με τον υποκειμενικό τρόπο ο καθένας μας, τις πάρα πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές τέτοιες προσεγγίσεις. Τους πολλούς δημόσιους διαλόγους και τους πολλούς γλωσσικούς οδηγούς που έχουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα δεν έχει αδιέξοδο, όπως και η δημοκρατία. Η γλώσσα πάντοτε μας παρέχει άπειρες δυνατότητες και να δημιουργήσουμε. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι και η κοινωνική συμπεριφορά έχει τους δικούς της κανόνες. Γιατί, ωραία, διεκδικώ μια δικαιοσύνη στη γλώσσα, αλλά πρωτίστως θα διεκδικήσω και δικαιοσύνη στην ίδια τη συμπεριφορά. Θέλουμε δικές συμπεριφορές, θέλουμε τη μείωση των αποκλήσεων, τη μείωση των χασμάτων που υπάρχουν στην κοινωνική μας ζωή. Γιατί δεν μπορείς να τα ζητάς όλα από τη γλώσσα. Η γλώσσα θα απεικονίσει και αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Άρα, δουλεύεις και σε κοινωνικό επίπεδο και από εκεί και πέρα βλέπεις όλη αυτή την αναπαράσταση στο γλωσσικό επίπεδο.
Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, γιατί το έχω δεχθεί ως ερώτημα ακροατή. Όταν λέμε με συμπεριληπτική γλώσσα, τι εννοούμε? Εννοούμε κάτι πιο δίκαιο, για παράδειγμα? Κάτι που έχει μια δυνατότητα να προσδώσει ένα άλλο πρόσημο?
Όταν λέμε συμπεριληπτική γλώσσα, γιατί οι θεωρητικές αναφορές είναι πάμπολες, εννοούμε μια γλώσσα η οποία συνθέτει, η οποία δεν δημιουργεί αποκλεισμούς, δεν ευνοεί τον διαχωρισμό. Προσπαθεί να μην δημιουργήσει εμπόδια στην ανάπτυξη του άλλου. Για μένα αυτό είναι η συμπεριληπτική γλώσσα. Που δεν θα σε βάλει στην άκρη, δεν θα σε βάλει στον τοίχο, δεν θα σε κάνει αόρατο. Όπως ο φιλικός τύπος, που συχνά γίνεται αόρατος. Εγώ έχω ένα γυναικό κρατούμενο ακροατήριο φοιτητών. Έχω 250 φοιτήτριες τουλάχιστον στις τάξεις μου, στο αμφιθέατρο. Αλλά λέω συχνά, κατεβαίνω στους φοιτητές ή είπα στους φοιτητές εκεί. Καθιστώ, για παράδειγμα, αόρατο το γυναικείο φύλλο, το οποίο έχει και την πιο ισχυρή παρουσία μέσα στο τμήμα. Άρα δεν κάνω τον άλλον αόρατο, δεν τον παραβλέπω και ταυτόχρονα δεν του δημιουργώ, δεν του εγείρω εμπόδια στην ανάπτυξή του. Είναι ένα βαθύτερο νόημα κατά τη δική μου άποψη. Ας μην μένουμε μόνο στο να φτιάξουμε τους τύπους, γιατί οι τύποι μπορεί να υιοθετηθούν, μπορεί και να μην υιοθετηθούν από τη γλωσσική κοινότητα. Ας δούμε ευρύτερα και τις κοινωνικές μας συμπεριφορές, τις κοινωνικές μας τάσεις και στη συνέχεια, παράλληλα με την γλώσσα και την τεράστια δύναμη την οποία έχει, πορευόμαστε με μια ανυφαλιότητα και με μια διάθεση, ξαναλέω, για σύνθεση και για συνεννόηση.
Και για να ολοκληρώσουμε πάλι με το εργαστήριο, που όπως είπατε θα γίνουν δεκτά μέχρι 60 άτομα, η συμμετοχή είναι δωρεάν, έτσι, δεν απαιτούνται κάποιες προηγούμενες γνώσεις γύρω από το αντικείμενο ή από τα αντικείμενα που θα συζητηθούν. Πώς μπορεί κάποιος να το βρει, να δει τις μέρες, τις ώρες?
Βεβαίως, θα πρέπει να απευθυνθεί ακριβώς στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και ΔΕΚΠΟ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχουμε, εάν αυτή τη στιγμή μπει στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, έχουμε βγάλει σχετική ανακοίνωση. Δεν θα είναι live stream, δεν θα έχει ζωντανή μετάδοση, είναι διαζώσει το πρόγραμμα αυτό. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και δεν θα είναι το μόνο και το μοναδικό. Πάρα πολλοί συνάδελφοι κάνουν και συναδέλφισες κάνουν σπουδαία δουλειά εδώ σε πολλά πανεπιστήμια, γίνονται πολλές ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις. και νομίζω ότι όποιος θέλει να βρει πληροφόρηση και σε μένα φυσικά μπορεί να απευθυνθεί, να του στείλω αρχεία, να του στείλω το υλικό μας με μεγάλη χαρά. Αλλά πιστεύω ότι σε μια πολύ ζωντανή διαδικασία, έτσι όπως την αναγνωρίζουμε αυτό το διάστημα, όποιος επιθυμεί, όποια επιθυμεί να μάθει πράγματα, υπάρχουν πολλά, αν θέλετε, πολλές εκδηλώσεις, πολλά συνέδρια που πραγματεύονται και θεραπεύουν αυτά τα ζητήματα.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά, κυρίως για αυτό που κάνετε, για την προσπάθεια όλη αυτή που κάνετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την ευαισθησία και τα εξαιρετικά αντανακλαστικά.
Καλή συνέχεια Κυριακής. Ήταν η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Pack your things.
Where are we going?
Somewhere we belong.
Λοιπόν, είναι και αυτός ο Μάρτιος, με τα καλά του, με τα κακά του, με την καλοκαιρία του, με το άλλο κρύο που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, με τα τριήμερά του όμως, με τις απόκριες, με την Τσικνοπέμπτη. Δύο τριήμερα έχει ο Μάρτιος, να θυμίσω στο σημείο αυτό. Τσικνοπέμπτη είναι τώρα αυτή την εβδομάδα, για όσους έχουν λίγο ξεχαστεί, έχουν λίγο χαθεί και δεν το θυμούνται. 7 Μαρτίου η Τσικνοπέμπτη, το Τριώδιο έχει ήδη ανοίξει από το Φεβρουάριο, από την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, και η Καθαρά Δευτέρα θα είναι, πέφτει στις 18 Μαρτίου. Σας το έδωσα τώρα για να το σημειώσετε στα ημερολόγια σας. Και εγώ θέλω να πάμε τώρα στα πράγματα που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αθηναίων με τον οργανισμό του, τον ΟΠΑΝΔΑ, για όλο αυτό το διάστημα, για τις απόκριες στην Αθήνα, για την Καθαρά Δευτέρα, στο Λόφο Φιλοπάπου, με δράσεις, με καρναβαλικές διαδρομές, με συναυλίες και πάρα πολλά. Να μην τα λέω όμως εγώ, πάμε να καλωσορίσω την καλεσμένη μου. Είναι η κυρία Ελένη Ζοντήρου, είναι η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, του Δήμου Αθηναίων. Είναι ο οργανισμός, ξέρετε, που ασχολείται με όλες αυτές τις διοργανώσεις για την πόλη των Αθηνών. Χαίρετε, κυρία Ζοντήρου.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά.
Ωραία.
Λοιπόν, έχω μπροστά μου εγώ το πρόγραμμα με όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει για φέτος, και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ως όλη την πόλη, σε όλο το κέντρο της πόλης θα υπάρχει μια μεγάλη γιορτή που θα απλωθεί έτσι στις γειτονιές της.
Ακριβώς, και εδώ θέλουμε και τη συμμετοχή. Είναι γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει στις 25 Φεβρουαρίου. Έχουμε προγραμματίσει 80 εκδηλώσεις σε 55 σημεία της πόλης. Οπότε έχει διαμορφωθεί το κύριο, θα μπορούσαμε να πούμε σε bullets, είναι συμμετοχή, γειτονιές και συνέργειες.
Για όλους, έτσι, για μικρούς και μεγάλους. Έχετε και ειδικές εκδηλώσεις για παιδιά.
Για όλους, ακριβώς. Ξεκινάμε την Τσικνοπέμπτη, που είναι, θα ξεκινήσει φιλαρμονική την Πέμπτη, δηλαδή η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στη Βαρβάκιο. Και ξεκινάει μετά η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχιστικής Τέχνης Βάκια, που ξεκινάει διαδρομή για το έθιμο των κορδελάτων της Νάξου από την πλατεία Συντάγματος και θα καταλήξει στο πλευρεστήριο Μοναστηριακίου. Και εκεί έχουμε πάλι μουσικό δρόμενο από το συγκρότημα Χάρισμα. Θέλω να πω, σε όλες αυτές τις μέρες, όλα τα κέντρα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοση στην Αγγελική Χατζημιχάλη στην Πλάκα, το Ψηφιακό Μουσείο στην Ακαδημία Πλάτωνος, οι παιδικές μας βιβλιοθήκες, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης και το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, κάνουν δρόμενα για τα παιδιά και για τους γονείς τους.
Δηλαδή για όλο το διάστημα χώρους. Από εδώ
όλο,
και πέρα
όλο,
θα υπάρχουν συνεχώς δρόμενα 20... για παιδιά και
ακριβώς,
την οικογένεια, βέβαια.
Ακριβώς. Πέρα από τα κλειστά μας κέντρα, όπου είναι όλα του Δήμου Αθηναίων και κατ' επέκταση του ΟΠΑΔΑ, διοργανώνονται και καρναβαλικές διαδρομές. Αυτό έχει γίνει και με συνεννόηση με τις 7 δημοτικές κοινότητες, στις γειτονιές της πόλης. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω στο Γκίζι, στην πλατεία Πλητάρου, Αγίου Γεωργίου, στο Κολοβιτήριο της Κολοκυθού, στο Πάρκο Δημάρχου Μπέι, στη δεύτερη κοινότητα, στον Άγιο Παύλο, στα Θυμαράκια. Θα γίνει καρναβαλική διαδρομή στην πλατεία Αττικής, που θα ανέβουν μέχρι την πλατεία Βικτωρίας. Οπότε εκεί έχουμε διαδρομές με μουσική, με δρόμενα, με τη συμμετοχή των σχολείων, με προσκόπους κτλ. Αυτά είναι τα εξωτερικά, σε κάθε γειτονιά, από τις 7 δημοτικές κοινότητες.
Και θα υπάρχει και η κορύφωση στο Ζάπιο.
Ακριβώς. Πριν έρθω στην κορύφωση, εδώ θέλω να πω ότι ξεκινάμε φέτος μια μεγάλη συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας για την αναβίωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Πλάκα. Οπότε, εκτός από νεταίρο που έχουμε το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο. Δηλαδή, θα αναβιώσουν εκείνα τα παλιά που πολλοί δεν τα προλάβαμε, με την Πλάκα
ακριβώς,
που ξεκινόντουσαν στους δρόμους.
Είναι στις 17 Μάρτη. 17 Μάρτη έχουμε την κορύφωση στο Ζάπιο για παιδιά μεγάλους και μικρούς, τη μεγάλη μας γιορτή στο Ζάπιο. Και στις 6 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Συντάγματος με τη Φιλαρμονική του Δήμου και θα κατέβουμε Σύνταγμα μέσω της Ερμού, Ευαγγελιστρίας, Πανδρόσου προς την πλατεία Μοναστηριακίου. Αυτή την ημέρα και αυτό το βράδυ τα καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν ανοιχτά και θα έχουν προσφορές για όλους τους επισκέπτες. Είναι η συνεργασία που έχουμε και με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Και θα έχει δρόμενα και περιφερόμενα και εν κινήσει, αλλά και στατικά. Ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Θέλω να σας πω ότι στους εξωτερικούς χώρους συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, η Φιλαρμονική, η Big Bang και το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής. Επίσης, πριν πάμε στην Καθαρά Δευτέρα που ολοκληρώνουμε, θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και συνέργεια και με άλλους πολιτιστικούς φορείς, πέρα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Έχουμε την Ένωση Ειδεκησίων Αθήνας στις 10 Μαρτίου που θα κάνει το Σεριάνι στην Πλάκα με Καντάδες. Επίσης, πολιτιστικοί φορείς που θα κάνουν εκδηλώσεις στην Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουμε το χωροστάσιο στους δρόμους της Πλάκας με Γαϊτανάκια στις 10 Μαρτίου. Και την Ένωση Αγριτών Λέσβου Αγίος Δημήτριος. Και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος.
Άρα
που θα κάνουν...
δεν λείπει τίποτα γενικώς.
Τίποτα.
Από τις γειτονιές της Αθήνας.
Που θα κάνει στις 16 Μαρτίου. Όλη η Αθήνα θα έχει και κάτι που μπορείς να διασκεδάσεις για όλους τους πολίτες, για όλους τους κατοίκους. Παιδιά, μεγάλους, την τρίτη ηλικία. Στο παιχνίδι είναι και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης που θα κάνει και αυτή δρόμενα στη Τσικνοπέμπτη και όλη η Αθήνα, όλοι οι πολιτιστικοί χώροι και όλοι οι εξωτερικοί χώροι, καιρού επιτρέποντος ελπίζω, θα έχουν αναβίωση και θα έχει μια διασκέδαση για όλους τους ανθρώπους.
Και βεβαίως, επειδή είναι ραδιόφωνο και επειδή οι ημερομηνίες, ναι, ξέρετε, πολλές φορές δεν συγκρατώνται, να πούμε ότι μπορούν, ναι, να μπαίνουν όσοι μας ακούν, όσοι ενδιαφέρονται, όλο το επόμενο διάστημα, στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ. Και
ακριβώς
εκεί θα υπάρχουν όλα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να χώνονται
ακριβώς
τώρα να συγκρατήσουν ημερομηνίες. Αυτό
ακριβώς
θέλω να πω.
Ακριβώς, και να ξέρετε ότι για την κάθε δημοτική κοινότητα υπάρχουν και συνολικά οι εκδηλώσεις. Οπότε αν πας στην πρώτη δημοτική κοινότητα μπορεί να δεις ποιες εκδηλώσεις γίνονται στη γειτονιά, στην 7η, στην 6η, ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχει και το συνολικό. Και αποκορύφωμα όλα αυτά που θα είναι ο Φιλοπάπου.
Ένα. Καθαρά Δευτέρα, παραδοσιακά, έτσι, στο λόφο του Φιλοπάπου. Και έχουμε την κορύφωση.
Ναι. Εκεί θα δώσουμε τα παραδοσιακά εδέσματα και θα διασκεδάσουμε τη φιλαρμονική και το συγκρότημα Χάρισμα. Είναι κάτι το οποίο είναι... ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια και τους υπηρεσιακούς που έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό, αλλά και όλους τους ανθρώπους που θα είναι σε όλη την Αθήνα. Και το μόνο που θέλω είναι, και αυτή είναι η μεγάλη προσδοκία και του Δημάρχου Αθηναίου, του Χάρη του Δούκα, είναι η συμμετοχή του κόσμου. Γιατί είναι από τον κόσμο για τον κόσμο.
Βέβαια, και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος. Γιατί έχει περάσει αρκετά χρόνια τα προηγούμενα με τον κορονοϊό κλεισμένος. Κάνει προσπάθεια με βήματα, έτσι, να επανέλθει σε μια κανονικότητα όπως την είχε συνηθίσει πριν. Ακόμα δηλαδή δεν τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα του αποκλεισμού,
ακριβώς,
θέλω να πω, της απομόνωσης.
Ακριβώς.
Οπότε
ακριβώς
όλα αυτά δίνουν την ευκαιρία λίγο να τραβηχτούμε
αυτό,
και έξω από τα σπίτια.
Αυτό, και θέλουμε πάρα πολύ τη συμμετοχή. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλό. Βέβαια πάντα θα γίνονται και καλύτερα, έτσι. Αλλά η δική μας η προσδοκία είναι να κατέβει ο κόσμος, να αγκαλιάσει τις εκδηλώσεις και να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα και του χρόνου. Αλλά εδώ έχουμε πολλές συνέργειες από ανθρώπους διαφορετικούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούσαμε τις κοινότητες πριν να αποφασίσουμε. Μας είπανε σημεία που θα θέλανε να υπάρχει μια εκδήλωση για να αγκαλιάσει και να μην νιώθει η γειτονιά ότι είναι αποκλεισμένη από κάποιο δρόμενο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα πλέον η συμμετοχή του κόσμου και όσο γίνεται να το δημοσιοποιούμε, και εσείς μας βοηθάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να φύγει το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ανοιχτότητα, διασκέδαση, συνέργειες, συμμετοχή. Αυτό.
Λοιπόν, μια μεγάλη λοιπόν γιορτή, μια μεγάλη, ναι, γιορτή που απλώνεται σε όλες τις γειτονιές της πόλης, όπως λέει και το δελτίο τύπου σας βεβαίως, δεν τα λέω μόνιμο αυτά. 80 εκδηλώσεις σε 55 σημεία, με κορύφωση που θα έχουμε των εκδηλώσεων αυτών την Καθαρά Δευτέρα του Φιλοπάπου. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε τα ωραία.
Ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα και γνωστοποιούμε στους δημότες τι συμβαίνει στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ και σας θεωρούμε συμμάχους μας.
Και εγώ. Μια καλή συνέχεια Κυριακή σας εύχομαι.
Σας ευχαριστώ επίσης. Γεια σας. Έχει ωραία μέρα σήμερα.
Βέβαια, σήμερα θα έχει ωραία. Από αύριο λένε δεν θα έχει πάλι. Δηλαδή,
έτσι,
πραγματικά.
Αλλά σήμερα Σήμερα που λέμε ωραία πράγματα, έχει και ωραία μέρα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, γεια σας, κυρία Ζωντήρου. Ήταν η κυρία Ελένη Ζωντήρου, η πρόεδρος του ΑΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων. Και έτσι σας αποχαιρετώ με ωραίες προτάσεις να βάλετε στο ημερολόγιο σας, με ωραία πράγματα που θα γίνουν στην πόλη από τώρα και για το επόμενο διάστημα. Από τον Γιάννη Πρίντεζη που ήταν στον ήχο μας, την Αθηνά Σαλούστρου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτου σήμερα μαζί σας. Μια καλή συνέχεια Κυριακής.
Say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's always spent. I guess that's so we don't have a lot, but at least I'm sure of all the things we got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring.